Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Самодисциплината от поредицата духовното униение». Следва материала на Джон Брандт «Каква е основата на Божия съд» и накрая рубриката «За вашето семейство». Най-важните фактори при избора на партньор. Останете с радио Гъсът на надеждата. Ви пожелаваме ние, говорителите за днес, Мира Василева и аз, Божидар Тончев.
Скъпи приятели, със сигурност сте били изкушени в своя верски живот да си казвате, че самодисциплината е може би нещо излишно. Но въпреки това, в Новия Завет ние срещаме точно обратното твърдение. Ето, например, един текст, 2 Петрово послание, 1 глава, 5 до 7 стихове. Положете всяко старание и прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта си благоразумие, на благоразумието си себеобуздание, на себеобузданието си твърдост, на твърдостта си благочестие, на благочестието си братолюбие, а на братолюбието любов. Целта на апостол Петър в това послание е да покаже как да преодоляваме духовното униние. Той пише, за да насърчи хората, отчаяли се до такава степен, че да се съмняват във вярата, в която са приели първоначално. Ако състоянието на духовно униние продължи дълго, то неминуемо води до съмнения и склонност да се обърнем към стария живот, от който вече сме се освободили. Апостолът дава пълна характеристика, като ни посочва непряко много черти на хората, за които пише. След наставленията в началото, в 8 стих, той казва: «Защото, ако тия добродетели се намират у вас и изобилстват, те ви правят да не сте безделни, нито безплодни в познаването на нашия Господ Исус Христос». С това той подсказва, че тяхното състояние е безполезно, не води до никъде. Уточнява, че човек като тях е сляп, късоглед и е забравил, че е бил очистен от старите си грехове. По-нататък апостолът им казва, че са съгрешили, но ако последват съвета му, никога няма да изпаднат. Нещо повече, ще затвърдят своето призвание и избиране. Ясно е, че в този момент те изобщо не могат да кажат със сигурност дали притежават добродетелите, за които става въпрос, за това са и толкова объркани. Много вярващи хора смятат, че християнинът винаги води възвишен и безукорен живот, а ако не е така, той изобщо не е християнин. Това мнение противоречи изцяло на Библията. Такива хора са християни, но не са щастливи. Животът и делата им определено са неползотворни, не водят до нищо, нито оказват помощ на околните. Но те са непродуктивни и спрямо самите себе си, тъй като вярата им не ги изпълва с радост и сигурност. Не израстват в познанието си за Господа, нито задълбочават разбирането си за Неговите дела, до което Бог им е дал достъп. Не напредват, не озряват, остават безплодни. Фактически, макар че несъмнено са християни, могат да докажат своята позиция с твърде малко неща. Така и не успяват да разберат смисъла на своето обръщане. Забравили са, че са били очистени от старите си грехове и продължават да живеят, сякаш всичко това не се е случило. Описанието на апостол Петър, с което всички сме се сблъсквали на практика, едва ли представя християнина така, както го рисува нашият Господ. Исус ни обещава, че ако вярва някой в мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както рече писанието. Това е цитат от Евангелието на Йоан 7:38. А тези християни са сломени, разколебани от съмнения, неспособни да посочат причината за своята надежда. Те твърдят, че вярват, но самата основа на вярата им, като че ли винаги е готова да се разклати. Защо тези хора не приличат на останалите християни, чието живот е плодоносен, резултатен и полезен за другите? Действителният проблем е пълната липса на дисциплина и ред в живота им. Тъкмо това апостолът ни разкрива подробно и последователно. Първата причина е, че те имат погрешен възглед за вярата. Петър казва: «То по самата тая причина положете всяко старание и прибавете на вярата си добродетел». С други думи, допълнете вярата си. Дайте и всички тези неща, които апостолът изброява по-долу. Ето това не са успели да направят тези хора и както много други са възприели своеобразен магически възглед за вярата. Съгласно него, докато имаме вяра, всичко е наред, защото тази вяра действа от само себе си. Необходимо е единствено да вярваме в истината. Съществува и теория, че трябва да приемем вярата и след това ще ни се случи всичко каквото си поискаме. Просто правим крачка, взимаме решение и това е. Но този възглед за вярата е почти суеверен, направо мистичен. Той със сигурност е в основата на затрудненията, изпитвани от немалко хора. Под мистичен възглед разбираме онова схващане за вярата, според което тя винаги е нещо цялостно и завършено. Хората, които мислят така, не разбират, че към вярата си трябва да прибавят добродетел, познание, самообладание, търпение, благочестие, братолюбие и любов към всички. Те признават само една формула. Ако неизменно гледате към Господа, не е нужно да правите нищо. Освен това са убедени, че всеки опит да се предприеме нещо друго е връщане към спасението чрез дела. Затова, ако имате някакви трудности, те ви казват: само гледайте към Господа, пребъдвайте в Господа. За съжаление, това е много добра предпоставка за духовно униние и бездействие. Тези хора непрекъснато се опитват да прилагат наставлението да пребъдват Господа, да гледат към Него и отначало всичко изглежда добре. Но после нещо се обърква и те като че ли престават да пребъдват и се чувстват още по-нещастни. Така целият им живот преминава в опити да се поддържа тази позиция, която те наричат пребъдване. Когато става дума за вярата, трябва да сме сигурни, че разбирането ни за нея съвпада с новозаветния възглед. А за това е нужно да бъдем наясно какво има предвид апостолът, когато казва, че трябва да прибавим към вярата си, да я допълним с нещо друго. Втората често срещана причина за това състояние е очевидната ленивост и липсата на старание. Апостол Петър е толкова загрижен да разберем това, че го повтаря два пъти. Втория път в 10 стих. Съществува една обща отпуснатост и леност, която засяга всички ни и несъмнено е дело на дявола. Нали всеки от нас е забелязал, че когато става дума за определени неща в духовния живот, като че ли не проявяваме същия ентусиазъм и страст, каквито влагаме, например, в светското си призвание. Разполагаме с повече енергия за професията или занаята си, за удоволствията в живота или нещо друго, което силно ни интересува. След като сме работили доста добре и дойде време за молитва, изведнъж се чувстваме уморени и отекчени. Не е ли странно, че винаги усещаме умора и сънливост, когато решим да четем Библията? Можем лесно да бъдем убедени, че това е чисто физическо състояние, от което не сме способни да се отървем. И щом се заемем с някаква духовна дейност, се сблъскваме с този проблем за ленивостта, който ни измъчва, колкото и бодри и енергични да сме били до момента. И в резултат, често отлагаме запланованото. Искаме да четем Библията и да изучаваме, или сме решили да се запознаем с някакъв библейски коментар, но в момента не сме склонни да го сторим. Смятаме, че е по-добре да не се захващаме, щом не изпитваме силно желание. Затова го отлагаме за време, когато ще почувстваме по-голяма склонност или ще е налице по-благоприятна възможност. Нерядко намираме извинение в липсата на време. Но когато все пак се окажем свободни, макар и странно, пак не можем да се възползваме. Несъмнено, в живота на повечето от нас до голяма степен липсват самодисциплина, ред и организираност. В днешно време животът на християнина е доста труден. Светът и различните институции около нас натоварват до крайност дните ни. Най-трудното обаче е човек да подреди и управлява собствения си живот. Има толкова неща край нас, които отвличат вниманието ни. Вестници, радио, телевизия, задължения, събрания, които е нужно да посетим, събития, на които трябва да се отзовем, проблеми, които възникват. Факт е, че всеки от нас се бори за своя духовен живот. Бори се да владее, контролира и живее собствения си живот. Всички духовни наставници са съгласни, че днес хората най-често се оплакват от едно и също. Не знам какво да правя. Нямам време да чета Библията и да размишлявам над нея, както ми се иска. Най-простият отговор е, че очевидно в живота на такъв човек липсва самодисциплина. Той не умее да внесе какъвто и да е ред. Няма защо да се оплакваме от обстоятелствата. Всичко се свежда до това и никой не може да го отрече. Всички ние разполагаме със своето време. Ако намираме време да вършим други неща, трябва да намираме време и за духовни занимания. Тайната на успеха се състои в това да разпределим времето си, да го използваме и да го отделяме за своето духовно развитие. Придържайте се към истината, че ни е дадено достатъчно време за въпроси, които интересуват душата, а не за всякакви други занимания. Такава е причината за нашите беди – неумението да подредим живота си, да го ръководим и насочваме, както дълбоко в себе си съзнаваме, че би трябвало. Щом установим причината, нека сега се заемем с лечението, а то е пълна противоположност на тази причина. Най-напред и най-силно апостолът набляга на необходимостта да положим всяко старание или всички усилия, за да прибавим към вярата си добродетелите, които той изрежда. Оказва се, че ще бъдем въвлечени в битка, но заради изключително големите и стойностни обещания, които са ни дадени, трябва да приемем предизвикателството. Бог ни е предоставил всичко, което е част от живота и благочестието. Ние сме избегнали покварата на света с неговите похоти, затова трябва да бъдем по-ревностни от когато и да било. Това е лечението, самодисциплина и усърдие. Те са обща черта и на всички прочути мъже и жени, вярващи в Бога. Животът им е бил организиран и те са подчертавали нуждата от подобен порядък. Очевидно, самодисциплината има същностна роля и изцяло библейски характер. В посланието към евреите четем: защото който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че той възнаграждава онези, които го търсят. Евреи 11:6. И така трябва да бъдем усърдни в търсенето си. Може би някой ще възрази: но това прилича на оправдание чрез дела. Вие се връщате към римокатолическата ерес и изобщо към цялото католическо поклонение. Отговорът на този довод е: боговдъхновеният апостол Петър ни казва, че трябва да прибавим към вярата си изброените добродетели, и то като положим всяко старание. Следователно, няма никакво противоречие. Заблудата, че оправданието се постига с дела, е в това, че вие се доверявате на дисциплината на собствената си душа, за да получите спасение. Но да се доверявате на собствената си организираност не значи да не вършите нищо друго. Библията ни учи да вършим всичко, но да не се уповаваме на нито едно от делата си. Това означава, че грешни са не самите дела, а доверяването на тях. Колко коварна е тази опасност. Една от големите заплахи е, че в страха си да не изпаднем в заблуда за оправдание чрез дела, ние започваме да смятаме, че делата нямат никакво значение. Горещо защитаваме идеята, че само вярата има значение и изобщо не е важно какво правим, нито дали в живота ни има какъвто и да ред. Но отговорът на измамното упование в делата не е леност и бездействие, а по-голямо старание и ревност, за да допълним своята вяра. Ние съзнаваме, че само нашите действия никога няма да бъдат достатъчни. Но също така трябва да си напомняме, че Бог неизменно възнаграждава онези, които го търсят с усърдие. Толкова хора днес заявяват, че биха дали всичко, за да постигнат и частица от познанието, което са имали Божиите мъже в древността. Защо не мога да изпитам как се живее с добро и отзивчиво сърце, питат те. Отговорът е, че те никога не са се стремили истински към това. Вгледайте се в живота на тези хора, вижте колко време са прекарвали в четене на писанието, в молитва или духовни упражнения. Те са вярвали в развитието и организацията на духовния живот. Бог ги е възнаградил богато, като им е дал тези благодатни изяви на своята същност и този разтърсващ опит, които са сгрявали и смекчавали сърцата им. Затова поставяме на първо място безусловната необходимост от самодисциплина и порядък. Ако приемем, че е особено важно да разпределяме времето си и да организираме всекидневния си живот, трябва непременно да бъдем наясно кое е най-стойностно за нас и да го пазим. Ако наистина вярвам, че Библията има за мен по-голямо значение от вестника, трябва да чета нея преди да съм посегнала към вестника. Времето за молитва трябва да има особена роля в живота ни. Необходимо е да отделяме време и за размисъл. Може да не успея да свърша каквото и да било друго нещо, но всичко това трябва да направя на всяка цена. Това е началото. Навлизането на реда в моя живот. Толкова много хора се провалят, чувстват се нещастни и потиснати, просто защото не успяват да се стегнат и организират. Но трябва сами да се заемете с тази задача, защото никой не може да я изпълни вместо вас. Ако не обърнете особено внимание на всичко това, ще си останете отчаяни и потиснати християни. Положете всяко старание и прибавете на вярата си добродетел. Не пестете усилия. Бъдете ревностни, каквото и да ви струва. Вторият принцип е, че трябва да допълваме вярата си. Гръцката дума, използвана тук, е свързана с драмата. Тя означава осигуряване на оркестър или хор. Ако допълните представлението с тях, то е завършено, съвършено, премерено и цялостно. Какво прибавяме към вярата? Първото е, прибавете на вярата си добродетел. Тази дума означава енергия, нравствена енергия. Говори за мощ и жизненост и е много важна за смисъла. Апостол всъщност казва на читателите си, че освен вярата, която вече имат, трябва да се научат да не бъдат безразлични и отпуснати. С други думи, прибавете към вярата си нравствена енергия, организирайте се, не се влачете по пътя на християнския си живот. Вървете по него както трябва, с енергичност и сила. Не създавайте впечатлението, че всеки момент ще се строполите и провалите. Не бъдете слаби, изявявайте вярата си със смелост и сила. Колко нужно ни е това наставление? Сравнете обикновения християнин с типичния представител на света. Християнинът твърди, че се интересува от духовните въпроси в Божието царство, от познанието на Бога и Христос, казва, че има вяра. Но я сега го сравнете с човека, който, да кажем, тренира сериозно някакъв спорт. Веднага ще откриете огромна разлика. Наблюдавайте въодушевлението, всеотдайността, дисциплината и енергията на невярващия. Причината за този контраст е, че християнинът не е успял да допълни вярата си с енергичното поведение на другия. Следващата препоръка е прибавете на вярата си знание или, както казва друг превод, благоразумие. Това не означава просто познаване на учението. Ние вече до някъде сме го постигнали, иначе нямаше да имаме вяра. Смисълът е вид прозрение, разбиране, просветление. Ние не знаем всичко в момента, в който започнем да израстваме в Христос. Това е само началото. Има постоянни призиви и наставления в Новия Завет да разгръщаме все повече своето разбиране. Апостол Павел, например, се обръща към солунците. Длъжни сме, братя, всякога да благодарим на Бога за вас, както е и прилично. Задето вярата ви расте, премного и любовта на всеки един от вас се умножава един към друг. 2 Солунци, 1 глава, 3 стих. Не бива да спираме след като сме повярвали. Трябва да се стараем да разбираме християнския живот и да виждаме коварните заплахи, които ни заобикалят. За да ги надмогнем, е особено важно да четем с прилежание Библията, както и книги посветени на нея и на учението за вярата. Ако не насочим вниманието си към това, никога няма да разберем истински вярата. Понякога този процес е болезнен и е нужна цялата самодисциплина, на която сме способни. Студентът никога не навлиза сериозно в дадена тема без усилена работа. Приказките за блестящия ум, който не полага никакви усилия и накрая изкарва най-висок успех на изпита, са чиста митология. Това просто не се случва. Талантът има нужда от самодисциплина, усърдие и неуморен стремеж да се задълбочи в своята сфера. Безспорно е изключително трудно да допълните вярата си с истинско благоразумие. След това апостолът говори за въздържание или самоконтрол, или в други преводи – себеобуздание. Това означава човек да владее всяка отделна страна от живота си, а не да смята, че по принцип управлява своя живот. Необходимо е да контролираме дори какво едем и пием. Много хора имат лошо здраве, защото ядат и пият без никаква мярка. Други страдат от постоянно отпадналост и отпуснатост, пак поради липса на самоконтрол. Страстите, похотите и желанията им властват над тях. Едни спят прекалено много, други твърде малко. Опитайте се да разберете как това ви се отразява в духовен план. Търпение означава издържливост. Означава да продължаваме напред, въпреки всички опити да бъдем обезсърчени. Да устояваме, когато ни се струва, че всичко ни дърпа назад и надолу. Вие трябва да постъпвате така. Да, самите вие. Трябва да прибавите търпение към вярата си. Разбира се, смисълът не е да бездействате и просто да гледате. Вие трябва да проявявате търпение ден след ден, година след година. Личният пример за издържливост на нашия Господ може да ни даде силен подтик, когато сме изкушени да се откажем. Така стигаме и до благочестието. Това означава загриженост и старание да поддържаме взаимоотношенията си с Бога. И в края на тези добродетели, апостолът проявява загриженост за отношението към нашите ближни. Братолюбието изразява нагласата ни спрямо другите християни. Любовта е към всички хора, дори към онези, които не споделят нашата вяра. Трябва внимателно да се вглеждаме в себе си. Дали действително имаме такова отношение? След като изброява всички тези предизвикателства, апостол Петър ни насърчава. Преди всичко той напомня, че вече сме станали участници в божественото естество. Осъзнавате ли какви сте всъщност като християни? Разбирате ли, че Божият Син е слязал от небето на земята и е понесъл дори да бъде разпнат на кръст на Голгота, за да ви спаси? Той не само ви е освободил от света и неговите похоти, но ви е дал и божествена природа. Похотта е причината за покварата. Смятате ли да останете в това състояние? Искате ли да го избегнете? Апостолът казва, че можете, ако разберете, че Христос е умрял, за да ви избави от вашето покварено естество и ви е дарил с божествена природа. Апостолът ни призовава да не забравяме, че сме умрели в Христос, следователно сме мъртви за закона и греха. Ако съзнаваме това, ще имаме огромно насърчение в битката на вярата. Но нещата не спират до тук. Апостол Петър продължава с уверението, че ако постъпим така и прибавим всичко това към вярата си, ще чувстваме сигурност и голяма радост в настоящето. Затова, братя, постарайте се още повече да затвърждавате вашето призвание и избиране. Ако следвате тези добродетели, призванието и изборът ви ще бъдат потвърдени. В противен случай никога няма да бъдете щастливи. Не е достатъчно да се мисли. Божието Слово казва всеки, който повярва, а аз вярвам. Следователно всичко трябва да е наред. Този подход е правилен, но не винаги напълно удовлетворяващ. Имаме основание да мислим така, защото това е част от нашата увереност. Но ако смятаме, че тази увереност се изчерпва с това, правим огромна грешка. Ако искаме да бъдем сигурни в своето призвание и избор, трябва да проявим старание и да вършим всички тези неща, които апостолът изрежда. Само тогава ще изпитваме огромна радост, мир и сигурност. Ще разберем точно къде сме по пътя и ще пожънем първите плодове на славата, която ни очаква. Защото като вършите тия добродетели, никога няма да изпаднете, се казва в 10 стих. Нищо не е по-обезсърчително от нашите многообразни духовни провали. Поддаваме се на изкушенията, а после се чувстваме окаяни и нещастни. Обхващани униние и се оказваме напълно безнадежни. А всъщност трябва да избягваме причините за това рухване. Ако възприемем добродетелите, за които пише апостолът, няма да го преживеем. Затова вложете всяко старание, на което сте способни, за да прибавите към вярата си тези черти и да не се отклонявате от пътя си. Накрая следва удивителният стих. Понеже така ще ви се даде свободен вход във вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос. 11 стих. Апостолът тук говори не просто за спасението, а за окончателното ни преминаване в славата. Обърнете внимание, че в оригинала глаголът «ще се даде» е същият като този, който по-горе е преведен като «прибавям». Така, чрез една постоянна самодисциплина прибавяме към вярата си определени добродетели, а в края на живота си получаваме и възнаграждението. Апостол Петър казва: ако подреждате живота си, ако го организирате постоянно и по този начин прибавяте към вярата си необходимите добродетели, няма никога да рухнете в настоящето. Ще постигнете голяма радост и щастие, които ще бъдат резултат от вашата увереност. А когато настъпи краят, ще напуснете този живот и ще преминете в отвъдния, навлизайки победно във вечната почивка и слава в Божието присъствие. Ако сме нещастни и унили, това често се дължи на липсата на самодисциплина в живота ни. Тогава нека стъпим здраво на краката си. Нека не бездействаме. И с цялото си усърдие допълваме своята вяра, без да се страхуваме. Нека изясним. Представите си и след това ги приложим на практика. Трябва да добавим към вярата си тази сила и енергичност. Имаме нужда от това знание и самоконтрол, от това търпение, благочестие, братолюбие и любов. Нека изпитваме радост от своя християнски живот с наслада, като помагаме и на другите да я усетят. Колко добре би било да израстваме в благодат и познание, като привличаме всички, които познаваме. Така мнозина могат да стигнат до най-стойностната вяра и да изпитат благословението на тези скъпоценни и твърде големи обещания, които никога не губят силата си. Тук е Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушате Адвентистско всемирно радио «Голос надежда». Вие слушате Адвентистско
всемирно радио
«Ди Штиме де Хофнанг».
Адвентистско всемирно радио «The Voice of Hope».
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с материала на Джон Брандт, под заглавие «Каква е основата на Божия съд? По какъв начин си осигуряваме добра оценка и вход за небето?» Ето какво казва той. Преподавам часове по религия в един колеж. Веднъж, 10 минути след началото на лекцията, един студент влезе в класната стая. Реших, че просто е закъснял. Както и да е, вместо да си намери място и да седне, той дойде до мен и ме попита: «Ще кажете ли нещо важно днес, което ще бъде включено в теста?» Не се чувствам добре и се чуря дали да остана. За учителите е обезкуражаващо, когато учениците и студентите се интересуват повече от оценката, която ще получат, отколкото от онова, което учат. Ние не одобряваме въпроси като «Наистина ли трябва да учим това?» «Ще бъде ли включено в тест?» От друга страна, студентите често са разочаровани и обесърчени, когато преподавателите не им представят конкретно своите очаквания, когато не са наясно за това какво трябва да направят, за да получат оценката, която искат. В края на краищата оценките са важни за студентите. За това дали ще влязат в институт за специализация или дали ще получат желаната работа. Всъщност, ако има някой, който би трябвало да е наясно с очакванията, то това би трябвало да е Бог. Все пак става въпрос за вечен живот или смърт. В такъв случай, на какво се основава неговия съд? По какъв начин си осигуряваме добра оценка и вход в небето? За нещастие, има голямо объркване по този въпрос. Слушаме, че сме спасени по благодат и че няма нищо, което можем да направим, за да заслужим спасението си. Разбира се, от всички библейски писатели апостол Павел е шампионът на тази вест за благодатта. В посланието към Римляните, 3 глава, 28 стих, той пише: «Заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра без делата на закона». И пак същия Павел в същата книга, само една глава по-рано, изглежда, че смесва и обърква темата. Вижте какво каза в посланието до Римляните, 2 глава, 6 до 11 стих: «Господ ще въздаде на всеки според делата му. Вечен живот на тези, които са с постоянство в добри дела и търсят слава, почет и безсмъртие, а пък гняв и негодование на уния, които са твърдоглави и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата. Скръп и неволя на всяка човешка душа, която прави зло. Първо на юдеяна, после и на гърка. Понеже Бог не гледа на лице». Според тези стихове изглежда, че основата на Божия съд са нашите дела. Ако вършим добри дела, получаваме вечен живот. Ако ли не, Господ ни наказва. Как да разбираме всичко това в светлината на вече прочетеното в посланието до Римляните, 3 глава, 28 стих? Има различни възгледи. Всички са съгласни, че благодата играе важна роля в спасението, но не всички са съгласни по отношение на нейната абсолютна вседостатъчност. Някои вярват, че получаваме Божията благосклонност чрез вяра по благодат, но оставаме в Божията благосклонност чрез дела. Вярват, че благодата ни дава опрощение за миналото, но след като ни е простено, нашите дела са основата за Божия съд. Бог е милостив и може да прощава отново и отново, дори 70 пъти по 7, но накрая и неговото опрощение се изчерпва. Не можем да си въобразяваме каквото и да било по отношение на благодата. Рано или късно ще бъдем съдени според делата си. Спасението по благодат чрез вяра ни вкарва в небето, а делата ни задържат там. Това е единият възглед. Други спорят, че спасението е по благодат чрез вяра от началото до края. Вижте какво казва апостол Павел в посланието до Римляните в пасажа, който отразява тезата на цялата книга. Не се срамувам от благовестието Христово, понеже е Божия сила за спасение на всекого, който вярва. Първо на юдейна, после на езичника. Защото в него се открива правдата, която от Бога чрез вяра към вяра, както е писано. Праведният чрез вяра ще живее. Обърнете внимание, че тук правдата е чрез вяра. От началото до края, българският превод това не може така ясно да се забележи. Въз основа на това други спорят, че вярата или доверието в Божията благодат не само ни вкарва в рая, но също и ни задържа там. Така че, кой е правият? За да отговорим на този въпрос, трябва да вникнем в хода на аргументите на апостола в посланието до Римляните 1 до 3 глави. Макар често да избираме отделни стихове, Павел не е написал Римляни като сборник от несвързани отделни текстове. Той е изграждал дело, прибавяйки една идея към друга, докато е вървял в хода на мисленето си към своето специално заключение. Не всички книги в Библията са като тази. Има някои глави в притчи, в които бихме могли да пренаредим стиховете без това да промени смисъла им, тъй като всеки стих е сам за себе си, като отделна притча. Но това не се отнася за посланието до Римляните. За да разберем отделните стихове в него, трябва да видим каква е тяхната роля в по-голямото дело, което апостолът изгражда в хода на мисълта си излагайки своите аргументи. В първа глава на посланието до римляните Павел излага тезата, която вече видяхме в стихове 16 и 17. Той твърди, че благовестието е сила за спасение на всеки, който вярва, евреин или грък, и че това спасение е чрез вяра, от началото до края. Но после се насочва към Божия гняв. Всъщност, той доста говори за греха и гнева от посланието до римляните 1 глава 18 стих до римляни 3 глава 20 стих. Ако имаме намерение да разберем какво има предвид, когато споменава за осъждане и съд според делата във 2 глава на римляни, трябва да видим къде се вместват тези глави в хода на неговите аргументи. В посланието до римляните 1 глава 18 стих до 3 глава 20 стих Павел показва, че всички човешки същества са грешни и имат нужда от Божията благодат. В края на първата глава насочва вниманието си специално към греховете на езичниците. Идолопоклонството и развратът са доказателство, че те са обърнали гръб на Бога. Какви ли са мерките, с които небето ни измерва? После, във втора глава на Римляни, нещата се пренасочват. Павел говори за Божия народ и показва, че те също са грешници и имат нужда от Божията благодат, че също са виновни. Те осъждат другите, но се провалят в това да живеят според очакванията, които самите те са поставили за себе си и които Бог е поставил за тях. Краят на всичко това идва в първата част на трета глава. Павел казва, че всеки, независимо дали е юдеен или грък, независимо дали е езичник или принадлежи към Божия народ, е виновен за грях. В посланието до Римляните 3 глава 23 стих се казва, че всички са се грешили и не заслужават да се прославят от Бога. А по-рано в същата глава Павел пише: тогава, що следва? Имаме ли ние някакво предимство над езичниците? Никак, защото вече обвинихме и юдеи, и гърци, че всички са под грях. Както е писано, няма праведен ни един. Това прилича на мрачен и необещаващ край, но води към слава и блага вест. Че с Исус Христос Бог изявява своята любов и своята правда. Според апостол Павел, Христовата смърт на кръста едновременно разкрива спасителната благодат и я прави действаща за хората. Резултатите са, че ние нямаме абсолютно нищо, с което да се похвалим. Когато става дума за спасението, никой няма да стане праведен в очите на Бога, опитвайки се да спазва закона. Но всички могат да получат спасение по Божията благодат. В такъв случай, какво е значението на посланието до римляните 2 глава 6 до 11 стих? Как пасва тази част към аргументите на Павел като цяло? За да разберем този пасаж, трябва да осъзнаем следното. Тези стихове се появяват в частта, която представя проблема, а не в частта, която представя решението. Тук Павел не ни показва как можем да заслужим спасението, а изтъква колко сме далеч от покриването на Божия стандарт. Тъй като всички сме грешници, фактът, че Бог ни съди по делата, означава, че проблемът ни е голям и лош. Проблем за всеки от нас. Слава на Бога обаче, решение има. Втора глава на Римляни не е краят на аргументите. Ако беше краят, всички щяхме да сме без надежда, когато Бог съди, защото делата на никой човек не могат да заслужат спасение, който и да било той. Вместо това, ние ще влезем в небесата с благодарност за Божията благодат. В такъв случай, какво да кажем за делата? Павел не пренебрегва този въпрос. Той не дава отговор в тези глави, но го прави в посланието си до римляните 6 глава. Въпросите на Павел в нея са: да речем ли, нека останем в греха, за да се умножи благодата, стих 1, и да грешлим, защото не сме под закона под благодат, стих 15. И в двата случая отговорът му е решително не. Колко трагична ирония би представлявала злоупотребата с Божията благодат и колко странно би било да продължим да съгрешаваме, бунтувайки се против Бога, който ни е спасил. Християните не би трябвало да търсят доброто и да избягват злото само с едничката цел да получат добра оценка в Божия съд. Животът им би следвало да бъде оформен от чувство на благодарност за Божията благодат и за спасението, което Той ни е осигурил. Веднъж изнасях слово в една църква на няколко стотин километра от колежа, в който преподавам. Имах и друга среща в църква на един час път от там и времето ми беше точно колкото да стигна от едната среща до другата. Ето защо. В първата църква обявих, че не искам да бъде прието за нелюбезност, но се налага да тръгна незабавно след службата, за да успея да стигна на време във втората църква. След първата служба трима мои бивши студенти ме заговориха. Всички те казаха: «Не можете да постъпите така с нас. Ние чухме, че ще идвате, имаме цял списък с въпроси, които искаме да ви зададем». Сега младите хора се намираха в истинския свят на служенето. Бяха изправени пред въпроси, които ги тормозеха, и те нямаха търпение да научат отговорите им. Бяха много по-мотивирани да ги научат сега, отколкото когато бяха в клас само преди година. Вече не оценката ги интересуваше. Бяха направили прехода. Споменатият преход е подобен на онзи, който правим и ние като християни, след като веднъж сме почувствали силата на Божията спасителна благодат в собствения си живот. Вече вършим добри дела, не с цел да получим в съда оценка, преминава в небето. Напротив, служим на Бога с цялото си сърце, защото сме му неизразимо благодарни, че ни е спасил по благодат чрез собствената си кръв.
Христос е Спаситель благ, знаеш ли, че той си проля кръвта, жертва стана за греха. Бог изпрати своя Син при нас, той дресе грижи всеки час, и чудесен дар е приготвил нам, вечен дом на небеса. Там во Битлеем се роди Христос, и живя без грязь, вера своя Бог. Но дали ти уповава все, вярваш ли во все сердце? Бог изпрати своя Син при нас, той дресе грижи всеки час, и чудесен дар приготвил нам вечен дом на небеса. Потекам небес травени тронлив, ще измине то, что с креста ворви, до Иерусалим с бисерни врати, с вяра ще достигнем ли. Бог изпрати своя Син при нас, той дресе грижи всеки час, и чудесен дар приготвил нам вечен дом на небеса.
Уважаеми слушатели, започва редовната ни рубрика «За вашето семейство». Днес ще ви предложим съвети за това, кои са най-важните фактори при избора на партньор, коя е най-добрата възраст да сключите брак и, като подтема към нея, как трябва да се отнасяме към браковете още в студентска възраст. И така, ако вие сте нормален, млад човек, търсите идеалния спътник. Искате да намерите онзи специален човек, създаден само за вас, създаден от небето. Обаче теорията, че на Земята има един единствен определен за вас, е мит. Един добре приспособим човек може да сключи брак с една от няколко личности и да бъде щастлив. И обратно, една незряла личност никога няма да бъде щастлива, с когото и да сключи брак. Бракът не прави незрелия човек зрял, а щастливите и зрели хора създават успешни бракове. Макар че броят на личностите, които могат да ви бъдат успешни партньори в брака, е голям, това не означава, че можете да сключите брак с всеки от тях. Избирайте мъдро. Как трябва да изглежда вашият идеален партньор? има 10 специални фактора, които могат да ви кажат повече от всичко друго, дали човекът, когото вие сте си набелязали, е способен и пригоден да създаде щастливо семейство. Ето ги тези 10 белега. Първо, той има щастливи родители. Второ, имал е щастливо детство. Трето, няма конфликт с майка си. Четвърто, бил е подлаган на строга, но не и жестока домашна дисциплина. Пето, силно е привързан към майка си. Шесто, силно е привързан към баща си. Седмо, няма конфликт с баща си. Осмо, родителите му са откровени по въпросите на секса. Девето, той е получавал редки и леки наказания в детството си. Десето, той е необременен от отвращение или неприязан към секса. Междуличностните отношения през детството, примерът на родителите, възпитанието, обучението, което те са дали на децата си, са най-важните в подготовката за брак. Много различни проучвания посочват важността на тези фактори и вие не бива да ги пренебрегвате, скъпи приятели, когато си избирате партньор в живота. Щастието се ражда и отглежда в семейството. Същото обаче важи и за развода, и за нещастието. Първите години от живота в семейството с вашите родители може да ви предразположат към успешен брак. Научавате от родителите си как да разрешавате проблемите, когато възникнат, как да общувате, как да изпълнявате правилно ролята на съпруг или съпруга, как да се отнасяте към децата, как да управлявате финансите си, как да се справяте с всички останали проблеми в живота. Най-вероятно, образците, които вече сте усвоили, ще пренесете и в собствения си брак. Ако сте отгледани в семейство с постоянни къвги между родители, брати и сестри, най-вероятно ще пренесете същото поведение и в собствените си отношения. Ако родителите ви са изразявали щастието си чрез думи на обич, мили постъпки, дълбоко чувство на любов, най-вероятно ще преживеете същото блаженство и в собственото си семейство. Да предположим обаче, че не сте имали щастлив дом. Тогава какво? Ако искате да се подготвите за щастлив брак, можете да преодолеете проблемите, свързани с обстановката, в която сте израснали. Проучванията показват, че когато един човек съзнателно се подготвя за брака, чрез посещаването на курсове, четене, на специализирана литература, лично тестване, опасността от неуспех в брака може да бъде преодоляна. Когато двойките се подготвят за брака съзнателно, 90% от тези бракове са щастливи. Даже ако с годините 10% от тези, които се разведат, имат средно успешни или неуспешни бракове, а това не е много вероятно, процентът на разводите ще бъде с 50 по-нисък в сравнение с този при техните родители. Вие не сте абсолютно обвързани с миналото си и с обстановката, в която сте израснали. Гаранцията за щастлив брак, ако родителите ви са били щастливи, не е по-голяма от вероятността за неуспешен брак, ако родителите ви са били много нещастни. Това, което е необходимо обаче, независимо от вашето минало и от условията, в които сте израснали, е да подходите към брака интелигентно, да работите заедно с партньора си за изграждането на вашата успешна и щастлива връзка. Друг един въпрос, който много често вълнува младите хора, е коя е най-добрата възраст да се оженят. До голяма степен това се определя от законите на дадена страна. Най-ранната възраст, определена от закона, варира между 14 и 18 годишна възраст за мъжете и 12 и 18 годишна възраст за жените с писмено разрешение от родителите. Само когато навършат 18 години, а за Пуерто Рико, например, тези години са 21, на тях им се позволява да решават сами. Но дали законите на страната са непременно гаранция за успешен брак? Бедната Мери Лу, която се влюбила на 15 години, оженила се на 16, а на 18 описва себе си вече като стара, преждевременно омъжена дама. Ето какво казва тя. Сега на 18 съм с две бебета, уморен съпруг и без цел в живота. Имам само работа, която е повече, отколкото мога да свърша. Никъде не съм ходила, нищо не съм видяла и не съм нищо друго, освен домашен кон. Другите момичета на моята възраст ходят по срещи и си прекарват чудесно, завършват училище, кандидатстват в университети, правят нещо за себе си. Но не и аз. Трябваше да се омъжа за първия човек, когато срещнах, още преди да знам какво върша и какво съм. Много тинейджери всъщност не решават кога и за кого да се оженят. Те са насилвани или принудени да сключат брак. Всички очакваха от нас да се оженим, изповядва Тим на 19 години, който ходи с Карла от 15 годишен. Тя ми беше омръзнала още преди да се оженя за нея, но бях стигнал толкова далече, че вече смятах, че няма връщане. Всички проучвания показват, че ранните бракове не са така стабилни, както браковете в по-зряла възраст. Повече от 30 000 юноши между 12 и 15 години се женят всяка година. Повече от половината от всички бракове са между тинейджери. А в почти 50% от тинейджерските бракове булката е бременна. А онези булки тинейджерки, които не са бременни по време на сватбата, обикновено забременяват скоро след това. Само че на съпрузите тинейджери им е трудно да издържат семейството си поради ограничените си възможности да печелят добре. На тях им липсват опит и образование. Тинейджери, които напускат училище за да сключат брак, рядко завършват образованието си. Не е чудно тогава, че почти 60% от всички бракове, сключени между тинейджери, приключват с развод. Тогава, коя е идеалната възраст да се сключи брак? 22 години за жените и 24 за мъжете. Може би е оптимумът. Младоженци под 24 годишна възраст обикновено са нестабилни и процентът на неуспешните бракове, когато той е на 19 или по-малко, е твърде висок. Браковете между двойки на възраст между 18 и 23 години също завършват с висок процент разводи. Двойки, които са на 25 и повече години, имат с 50% по-голям шанс за успех. Според психолога Джойс Брадърс, най-щастливо оженените двойки са тези около 28 годишна възраст. При ранните бракове обикновено един от партньорите губи интерес към другия. Личността, в която сте влюбени на 18, не е личността, в която сте влюбени на 21. Промяната на личността и ценностите също усложнява нещата. С годините, по време на критичния процес на съзряване, е възможно двойката драстично да промени мисленето и отношението си към живота. Липсата на адекватен доход също може да причини големи проблеми. Най-добре е двамата да са на една и съща възраст или мъжът да е с 2-3 години по-голям. Ако жената е малко по-възрастна, няма да има специални проблеми, освен ако единият или другият не е особено чувствителен на тази тема. Когато хората станат по-възрастни, разликата в годините става все по-малка. Но ако по времето, когато се жените, един от вас е с 18 години по-възрастен от другия, трябва сериозно да умислите проблемите, до които може да доведе това. Физическата активност, например, се променя. Интересите може да са съвсем различни. По-младият иска да излиза повече и отношението му към живота е съвсем различно. Едно момиче може да се омъжи за по-възрастен мъж, за да получи заместител на родителя или защото си мисли, че това е единственият ти шанс да се омъжи. Тогава връзката може да приеме характера на отношенията баща-дъщеря или съответно майка-син, ако съпругата е по-възрастна. Млада жена, която се омъжила за много по-възрастен мъж, се завърнала от медения си месец силно обезпокоена. Отишла при пастора и му казала, че още не се е съвзела от първата брачна нощ, когато съпругът ти си махнал изкуствените челюсти и ги поставил в чашата с вода върху шкафчето в мотела. Той искал да има лека светлина, докато правили любов, но изкуствените челюсти на шкафчето свели нейния отклик на неговите ласки до нула. Тя знаела, че той има изкуствени челюсти, но никога не го била питала какво прави с тях през нощта. Много двойки в университетите и колежите се опитват да решат дали да се оженят или да отложат брака докато завършат. Нека да огледаме сега фактите по отношение на студентските бракове. Проучванията показват, че женените студенти получават по-добри бележки от неженените. Има фактори, които обясняват това. Омъжената жена, която продължава своето образование докато поема домашните си задължения, трябва да знае целите си и да има силно желание да ги постигне. Затова тя може да надмине неомъженото момиче, което не знае защо е в колежа или какво планира да прави с бъдещето си. Женените мъже изглежда също имат по-ясно дефинирани образователни цели. Тъй като разполагат с по-малко време за социални дейности, те посвещават повече време на ученето в сравнение с времето, когато са били ергени. Добре, женените студенти постигат повече, но щастливи ли са? Трудно е да се даде правилна информация по този въпрос, тъй като двойките трябва сами да се оценяват и тъй като те не са женени от дълго време. но около 3/4 от двойките, които отговарят на въпроса «Ако знаехте това, което знаете сега, бихте ли се оженили преди да завършите?» са казали, че биха го направили. Останалата 1/4 казва, че са се сблъскали с прекалено много трудности в изкарването на прехраната, намирането на жилище и завършването на училище. Това са причините, които те посочват, но истинските причини може би са скрити. Много от двойките, които са се съмнявали в своите университетски бракове, са се чувствали неудовлетворени от брака си поради други причини. Истината е, че ако бяха изчакали да завършат и след това да се оженят, вероятно изобщо нямаше да се оженят. Бракът по време на следване има някои предимства, като най-голямото от тях е емоционалната сигурност, която той дава. Женените студенти, мъже, чувстват, че женитбата им дава стабилност, стимулира ги да си поставят по-високи цели и им помага да се справят по-лесно. Почти всички интервюирани съпрузи смятат, че съпругите им по-скоро им помагат, отколкото да им пречат. И само неколцина се оплакват от това, че съпругите им имат твърде много гости и това им пречи да учат. Или пък, че им се излиза вечер. Студентските бракове обаче имат и някои недостатъци, които не се наблюдават в другите бракове. Докато се срещат и ходят в студентските си години, младите хора може да намерят някой, за когото да се оженят, но да не са готови да установят отношения само с един партньор, дори и да го обичат. Неомъжените студентки често се оплакват, че женените мъже не се държат като женени. Тези мъже не са готови да се откажат от ергенските си навици заради брак. Те вероятно са се втурнали в брака след кратко запознанство, без да са осъзнали наистина какво означава да бъде женен. Повечето двойки, които са се оженили през студентските си години, отлагат раждането на децата до след завършването. Не допускат мисълта за някакви непланирани бременности, които да нарушават добре обмислените им планове. Но по причини, които не са напълно ясни и въпреки хапчетата, около 1/3 от всички бременности сред студентите са непланирани. Дали тези студентски двойки не са имали необходимото им знание или просто са били невнимателни, това не е важно. Студентите, които сключват брак, трябва да имат предвид възможността да станат родители, въпреки най-добрите противозачатъчни средства, които се намират на пазара. Успехът на един брак между студенти зависи до голяма степен от това, как двойката организира времето си и разделя отговорностите. Ако и двамата партньори са в училище и имат деца, те може би трябва да бъдат Супермен и жената Чудо, за да се справят с всичко. Да учиш, да участваш в училищните занимания, да поддържаш дом, дори той да е пълен с пари и няма бебета, всичко това изисква неегоистично сътрудничество и жертва на личните предпочитания. Въпросът с парите създава друга грижа. Някои родители продължават да издържат своите женени деца и след тяхното задумяване, но могат да възникнат проблеми от този благотворителен акт. Малко родители гледат на децата си като на възрастни, щом продължават да ги издържат. А и роднините, които не допринасят за издръжката, често може да усложнят ситуацията. Младите хора могат да приемат родителската издръжка, но обикновено не желаят да приемат намесата, която идва заедно с нея. Възникват много несъгласия и неразбирателство от това уреждане на нещата и те имат крайният резултат – разочарование на родителите и нещастие на децата. Младите хора ще продължават да се женят докато учат. Въпреки това, онези, които обсъждат подобен брак, трябва да обмислят внимателно фактите. Да, могат да се оженят, щом избират да не чакат завършването, но ще трябва да работят много по-усилено, за да успеят, отколкото другите. Това обикновено изглежда по-лесно преди брака, отколкото след него. Така че, уважаеми приятели, може би това е повод да размислите.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.